Üçüncü sual belədir ki, de Şeyh Afganistan'da, Filistin'de, Çeçenistan'da döyüş barəsində ne deyirsiniz? Bu döyüşler cihadın şartlarına göre ne derecede doğrudur? Şeyhana yesel yekul ماذا تقولون فيما يقام اليوم أو فيما هو موجود اليوم في أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين من المقاومات؟ هل ترون هذا جهادا أو ينطبق فيه شروط الجهاد؟
الحمد لله، هذا سؤال كبير وفي مسألة كبيرة، وأنا كنت متفقا مع الإخوة على أن الوقت ساعة، وأنا أرى الآن أن الساعة تكاد تنتهي، لكن على كل حال سأتكلم شيئا، وإذا يعني بقي شيء نحيله إن شاء الله إلى الشهر القادم إن شاء الله. أقول أولا، لا شك أن بعض بلدان المسلمين قد اعتدي عليها، وقع عليها شر من الكفار، و هناك ما يقع فيما يسمى بالمقاومات أو نحو ذلك في بعض البلدان، كما سمي في أفغانستان وفلسطين والشيشان وغير ذلك. أقول هنا نحن نتكلم عن أمرين. الأمر الأول، الناس الذين ابتلوا بهذا، يعني إنسان في بلده في بيته مع أهله يأتي هؤلاء ويريدونه أو يريدون يعني عرضه، يريدون أهله، يريدون ماله وهو في بلده، فهؤلاء شأنهم يعني لعلماء البلد، هم الذين ينظرون في هذا الأمر ويحكمون عليه، أعني من كان في داخل البلد وابتلي، فهؤلاء علماء البلد هم أعلم بحال البلد وهم أعلم بالشأن، وإن كان الأصل أن المسلم يدفع عن عرضه ويرفع يدفع عن دينه ما دام أنه يعني يعتدى عليه من كافر يعني داخل إلى بلده، لكن القاعدة عند علمائنا في مثل هذا أن يحال الأمر إلى أهل البلد فهم أعلم بحال بلدهم. والأمر الثاني، الحكم فيما يتعلق بغير أهل البلد، يعني من كانوا في بلاد أخرى، من كان مثلا في السعودية أو كان في الكويت أو كان في مصر أو كان في الجزائر أو كان في بلدان أخرى أيا كانت هذه البلد، فهنا في هذه الحال نقول إن الجهاد عبادة، عبادة عظيمة، وهو ماض إلى قيام الساعة، وفضله عظيم، إلا أنه كسائر العبادات جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبينته الأدلة، فلا يتبع فيه الهوى ولا يتبع فيه العواطف، يعني لا يأتي إنسان كما حصل ووقفت مع بعض الشباب يائس من حياته ومن المشاكل وكذا، فيريد أن يتخلص من حياته فيعلم أن الانتحار حرام، فيقال له اذهب إلى هذه البلدان وهناك تقتل وتكون شهيدا وتتخلص من الدنيا، هذا من الباطل ولا يجوز إلحاقه بالإسلام. وأنا أقول هذا وأنا قد وقفت مع بعض الشباب على هذا وحدثني بعضهم بهذا الأمر. الجهاد عبادة لها شروط ولها موانع، وكل عبادة لا بد أن تجتمع شروطها وتنتفي موانعها، وإلا ما صحت وما وقعت على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. يعني لو أن إنسانا جاء وصلى الظهر، صلى الظهر صلاة كاملة لم ينقص منها شيء، بل صلاها بخشوع، غير أنه لم يكن متطهرا، غير أنه لم يكن متطهرا، هل نقول إنه صلى؟ الجواب لا، لأنه صلى وهو محدث فلا تصح صلاته. كذلك لو أن إنسانا صلى الظهر وهو متطهر، صلاها صلاة كاملة غير أنه صلاها في المقبرة أو صلاها في الحمام أو نحو ذلك، هل نقول إن صلاته صحيحة؟ الجواب لا، نقول إن صلاته باطلة لوجود المانع، لوجود المانع، لأنه صلى في موطن لا تصح فيه الصلاة. وهكذا العبادة لا بد أن تجتمع شروطها وتنتفي موانعها. لو أن إنسانا جاءنا وقال الآن الوقت عندنا في بلادنا ما بين الفجر والظهر طويل طويل جدا والناس تغفل فيه، فنريد أن نحدث صلاة سادسة، نأتي بصلاة سادسة بين الفجر والظهر من أجل أن نجمع قلوب الناس حتى لا يغفلوا، وأصبح يؤذن في وقت الضحى، يؤذن لهذه الصلاة ويجتمع الناس ويصلي بهم الإمام، هل نقول إنه فعل شيئا طيبا مع أنه فعل كل شيء يتعلق بالصلاة؟ نقول لا، لأنه ابتدع أحدث أمرا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا شأن الجهاد.
Şeyh bu sualı böyle izah etti ki, diğer bu mesele büyük meseledir ve çok ciddi meseledir ve ona göre bu mesele, bu meselenin kısaca iki halı var. Birinci halı odur ki insan evinde ola, kimse ona hücum eder. Namusunu, irzini, malını, atını vesaire kimi şeylerini isteye, tecavüz ede vesaire kimi. Bu istersen ferdi şekilde olsun, istersen devlet şekilde olsun. Yani bir insan olabilsin evinde olsun ve kimse onun evine hücum eylesin. Veyahut da bir devlet olsun, o devlete başka bir devletten hücum etsinler. Nece ki bu bazı Müslüman devletlerinde baş vermiştir. Ve böyle hallarda gayde odur ki, ölkede olan hadiselere, ölkede olan alimler cevap vermelidir. Çünkü oradaki durumları onlar daha yaxşı bilirler. Ona göre el mehli bunu bu gayde altında cevaplandırırlar. Hatta buna bakmayarak ki, şeriyette esil gayde budur ki, bir insan eğer bir insana tecavüz olunursa, eğer bir insanın hakkında heddi aşılırsa, tabii ki o insan özünü müdafiye elemelidir. Lakin dediğimiz kimi, eğer bu devlet seviyesinde de vesaire kimi, böyle meselelerde hükmü ölke ehli, ülkede olan ilm ehli cevaplandırmalıdır. Çünkü onlar oradaki durumu başkalarından daha yaxşı bilir. İkinci mesele odur ki, ikinci nokta odur ki, bir ülkede eğer muharibe veyahut dövüş baş veripse veyahut başka bir hükümetten başka bir hükümete hücum olupsa, o hücum olunan hükümette olmayan insanların oraya gitme hükmüne geldikte, bunu böyle izah edirəm ki, önce bilmek lazımdır ki cihad ibadettir ve büyük ibadettir ve o kıyamet gününe kimi devam edecektir ve o başka ibadetler kimidir ve bu meselede hususen insan öz havasına, öz isteklerine uymamalıdır ve meseleni bilmelidir ki meselenin şartları var, meselenin maneleri var. Bunun etrafında, bunun etrafı ehat ettiği manalarla meselenin ölçüp biçmelidir. Misal üçü, bir insan zöhr namazını 4 rekat kamil olarak, yani şeyh misal çekir ki, necə ki ibadetler, yani şartlar üzerine olmalıdır. Necə ki namaz, necə ki oruç, necə ki başka ibadetler sağlamlığı üçün şartlar ve maniler üzerinde qurulubsa, cihad da hemçinin sağlamlığı üçün şartlar ve maniler üzerine qurulmuştur. Necə ki bunlara misal olarak zöhr namazı. Bir insan zöhr namazını 4 rekat kamil olarak ve hatta huşu ile kılıp tamamlayarsa, lakin dəstəmazsız kılarsa, biz ona dedik ki sen namazın batildir. Sen doğru namaz kılmamışsın. Veyahut bir insan dəstəmazla zöhr namazını kamil kılarsa, veyahut da tuvalette veyahut qəbir sandıqda kılarsa, biz ona dedik ki sen düzgün namaz kılmamışsın. Sen namazın batildir. Ve hemçinin veyahut da bir insan deyerse ki bizde gün uzundu vesaire kimi, 5 vakit namaz bizde kifayet eləmir, 6. namazı kılmak istəyirik ve duha zamanı əzən verib, iqamə getirir, namaz kılsalar, biz onlara deyik ki sizin əməliniz batildir. Çünkü bunlar şərtlər və yaxud manilər üzərində qurulmayıbdır. Ümumiyyətlə, məsələnə, bu məsələyə də bu yönlə baxmaq lazımdır. Allah Taala'dan istəyirəm ki, hər kəsi muvaffaq eləsin. Şeyxin nəsə əlavə demək istədiyi nəsə var.
Və əleyh, fəinni əqul, innə rəyi və Allahu ələm, أنه بالنسبة لغير أهل البلاد التي ابتلي أهلها بهذا الأمر فإن القتال الموجود في تلك البلدان لا يكون جهادا لأن الشروط التي ذكرها أهل العلم للجهاد ليست متوفرة فيه والعلماء يذكرون أن للجهاد 10 شروط وهذه الشروط مأخوذة من الأدلة وأكثرها غير متوفر في هذه الوقائع التي تقع في البلدان التي ذكرت وفي غيرها وأنا أقول إني أتكلم بالنسبة لغير أهل تلك البلدان أما أهل تلك البلدان فكما قلت نصيحتنا أن يرجعوا إلى علمائهم أما الشباب في البلدان الأخرى فرأيي والله أعلم أن هذا ليس من الجهاد الذي شرعه الله عز وجل لعدم توفر الشروط وكما قلت هناك شروط 10 للجهاد وهذه مسألة مهمة جدا الحقيقة وينبغي على المسلمين أن يفقهوها وأن يعرفوها حتى يعبدوا الله على بصيرة في هذا الأمر العظيم ولعلي إن شاء الله يعني في المجلس القادم أفتتح المجلس بالإجابة في أول الأمر على بيان الشروط 10 للجهاد وكيف أنها لا تنطبق على صور ما هو موجود اليوم وكذلك أبين ما مفهوم العلماء لجهاد الطلب وجهاد الدفع إن شاء الله والله أعلم
شيخ باقي مسألة إزاه إدراك باقي مسألة شخص رأينين ne olduğunu izah elədi və ondan öncə bayaqki şeyxin cavabında unutduğum bir şeyxin tövsiyəsi var idi. Hansı ki şeyx deyir ki, bəzi ölkələrdə görürsən ki, bəzi cavanlar boşluq ucbatından, bekarçılıqdan avarlanırlar və belə insanlar çox vaxtı görürsən ki, fətva axtarırlar ki, bu dünyadan canlarını qutarsınlar. Və görürsən ki, kiminsə əlinə düşür, deyir ki, bu dünyanın bu qəmindən qüssəni qutarmaq üçün get haradasa özünü partlatma bununla cənnətə girəcəksən. Baxırsan ki, hətta bu görəklərə də cavab verənlər var. Amma şeyxin sonradan əlavə etdiyi xüsusi rəyinə gəldikdə isə şeyx deyir ki, cihad məsələsi yüngülvari məsələlərdən deyil. Onun 10 dənə şərti var. Onun şəri cihad, İslami cihad, doğru cihad olması üçün o 10 dənə şərt elməhli xatırlatdı. 10 dənə şərt mütləq orada olmalıdır. Və onu inşallah şeyx dedi ki, gəl nəsib olsa, gələn dərsimizdə o 10 dənə şərti açıqlamağa çalışacaq. Və o 10 dənə şərti bugünkü gündəki olan durumlarla uzlaşdırmağa çalışacaq. Və bununla bizlərə bəyan olacaq ki, hal-hazırda gedən döyüşlər cihad salır, yoxsa salmır. Və özəlliklə bugün, yəni şeyx dedi ki, danışmaq istədiyim odur ki, başqa bir ölkəyə, yəni ki, bu adı çəkilən Filistin, Afqanistan və yaxud Çeçenistan kimi ölkələrin əhlindən olmayan başqa yerdən ora gedənlərə gəldikdə isə, şeyx deyir ki, mənim şəxsim rəyim odur ki, getməməklərini tövsiyə edirəm. Deyir ona görə ki, şeyx deyir ona görə ki, oradakı şərtlər bugün qaranlıqdır, oradakı şərtlərin çoxu, yəni ki, cihadır orada yoxdur. Və ona görə onlara mən şəxsən getməmələrini tövsiyə edirəm. Və bunun hal-hazırdakı gedən yerlərdəki durumları 10 dənə elməhli deyən şərt əsasını şərh edəndə deyir, onları açıq-açıqar bəyan edəcəm. Və bu son şeyxinə
نقول إنه بالنسبة لغير أهل البلدان لا ليس جهاد شرعيا ولا تنطبق عليه شروط الجهاد وإن شاء الله سنبين
هذا الشيء. Der ki yani ki şeyh on tekrar olarak yine dedi ki der əhlindən olmayan, hansı, yəni döyüş olan bölgədən olmayan üçündür, ora getməsi məsləhətdir. Çünki onun haqqında deyir, cihad nələri, cihad şərtləri toplamamaqdadır.
Yəni, وضح الآن أن نقول إن أهل البلد الذين مبتلون ننصحهم بالرجوع إلى علمائهم
نعم
وغيرهم بالنسبة للبلدان الأخرى نقول إن هذا الأمر في حقهم ليس جهادا وليس مشروعا لهم أن يذهبوا إلى تلك نعم. البلدان للقتال لعدم توفر شروط الجهاد بالنسبة لهم
نعم
وهذا إن شاء الله ما سنبينه في درسنا
قصاج الشيخ هنا onu tekrarladı ki Deyir, hansı yerlərdə ki, bu döyüşlər gedir, oradakı yaşayanlar insanlar üçün. Onu tövsiyə edirəm ki, öz alimlərinə, öz elm əhlərinə qayıtsınlar. Hansılar ki, orada deyil, onlar üçün ora getmək cihad sayılmır. Və ona görə ora getməsinlər. Necə ki, bunu biz gələn dərslərimizdə daha geniş şəkildə izah edəcəyik.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.